Tirsdag byder på mest skydevejr, efterhånden regn de fleste steder. I løbet af eftermiddagen klarer det lidt op fra nordvest, men der kommer stadig byer, måske med slud eller havl. Temperaturen mellem 5 og 8 grader, svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind omkring sydvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en udgave af det gode gamle folketing, som ligesom mange andre programmer på denne kanal, på andre kanaler, er et lidt særligt program. Naturligvis på grund af de forfærdelige hændelser i Paris i sidste uge. Det er også noget, som vi skal tale om i dag, fordi det er noget, som politikerne på Christiansborg taler om, og vi vil bruge de næste godt to timer på at komme hele vejen rundt om emnet. Telefonerne er som altid åbne, hvis du har lyst til at diskutere med, debattere med, 20 24 7 24 7. Men jeg kan sige, at vi også skal en tur forbi de radikale, som har holdt deres traditionsrige nytårsmøde i Nyborg i weekenden, så der bliver lidt andet også. Men vi starter med hændelserne i Paris, attentatet mod Charlie Hebdo, 7. januar i sidste uge altså. Og med mig i dag i det gode gamle folketing har jeg tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Karen Højde. Og nu er der en lille smule tumult, det er så meget sagt, men trafik i studiet. Fordi indtræder også min næste gæst lige på falderæbet. Helen Baim, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Velkommen til.
Tak skal du have.
Vi er glade for, at du nåede det. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Steen Folke. Som sagt, det er en lidt trist baggrund, vi skal diskutere på i dag, men så meget desto mere en vigtig baggrund. Steen Folke, må jeg starte hos dig, fordi det store spørgsmål, der sådan har rullet de sidste par dage efter hændelserne i Paris, det er: skal vi have sikkerhed, eller skal vi have frihed?
Vi skal naturligvis have begge dele, så vidt det lader sig gøre. Det er jo to meget centrale dagsordner, og det er oplagt, at et attentat som det, der skete på Charlie Hebdo i Paris, er et angreb, som selvfølgelig har stor også symbolsk indhold, ud over at der blev myrdet 12 mennesker. Så selve det, at man angriber et satiremagasin, et samfundskritisk, religionskritisk og så videre magasin, som Charlie Hebdo jo var og er fortsat og vil være, blive ved at være, det er jo et angreb på en meget væsentlig del af den frihed, som vi naturligvis ser som noget uhyre centralt i vores samfund, som en meget vigtig del af demokratiet, at der er ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. osv. Så det er åbenlyst, at det handler om det. Og så skal vi selvfølgelig også gøre, hvad vi kan for at opretholde sikkerhed, at folk kan leve i tryghed og altså netop ikke bliver udsat for den slags terrorattentater og sådan noget. Men der vil jeg jo så sige, at der skal vi passe på ikke at reagere følelsesmæssigt i en situation som den, der er nu, og indføre nye kæmpe overvågningsprogrammer og så videre i en tro på, at så kan vi forhindre den slags. Jeg mener, at angreb som af den type der, som nogle ganske få mennesker kan gennemføre, er uhyre vanskelige at undgå. Mm-hmm. Og det er en illusion at tro, at vi, hvis vi bare overvåger mere. De her folk, de var faktisk stærkt overvåget af det franske politi og efterretningstjenester osv. osv., dem der gennemførte det her terrorangreb. Og ikke desto mindre, så kunne de gøre det. Og jeg mener altså, det er illusorisk at tro, at vi ved at opruste yderligere i overvågning af alle mennesker og alle vegne, kan skabe en større sikkerhed. Mm-hmm. Og det er til gengæld oplagt, at derved indskrænker vi friheden. Det er jo altså en overvågning af os alle sammen, ja, Og det er jo altså en del af friheden også, at vi har en frihed til at have et privatliv, og vi har en frihed. Staten skal ikke overvåge alt og alle. Vi ønsker ikke et overvågningssamfund. Mm. Det er formentlig noget, vi kan blive enige om, sikkert her ombord, men altså, jeg vil advare mod, og der er allerede røster nu om, men nu skal vi gøre det ene og det andet, ja, og det tredje, og skærpe yderligere, og så videre, så videre. Og det vil jeg advare stærkt, ja, imod. Det er ikke den, jamen, vej, vi skal gå.
Du har fuldstændig ret. Der er nemlig røster allerede nu. Og så kan man sige, så handler det jo om, og der er jo heller ikke nogen, der går ud og siger, at nu skal vi have det totale overvågningssamfund, men der er røster blandt andet. Det er justitsminister Mette Frederiksen, som siger, nu må vi give nogle flere penge til PET, vi må se på flyregistreringer, vi må se på stationslokninger i forhold til datatelefoni, at man skal kunne spore i højere grad. Karen Højde, vi talte lige inden programmet gik i gang om, at der er ingen her, og det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen, der er jo ingen her, der misunder de siddende politikere nu, for det er ikke...
Det er ikke en meget nem opgave.
Det er ikke en nem opgave på nogen som helst måde. Det er en meget, meget vanskelig diskussion, man nu skal ud i. Men så meget desto mere er det vel... hvor svært er det her med, som Sten også er inde på, at man skal prøve at holde hovedet koldt, men samtidig skal man jo også som politiker gå ud, og altså, man har jo et eller andet ansvar for at berolige en befolkning, også i Danmark, selvom det ikke er her, det specifikt er sket.
Altså, det er jo meget nemt at sige ja eller nej, men som Sten Folke også siger, så er det her jo så kompliceret, som man næsten ikke kan forestille sig, hvordan at man kommer videre. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, det der er sket i Frankrig. Det, jeg synes, der er det mest rystende ved det, det er i virkeligheden, at det er unge mennesker, yngre mennesker i hvert fald, der har levet i Frankrig. Det er ikke nogen, der kommer ud fra.
De er født og opvokset
i Frankrig og har levet i den kultur, skulle man have håbet, som jo Frankrig repræsenterer, som hele demokratiet repræsenterer. Mm. Og så sker der de her forskellige ting. Nu er det givetvis meget svært at analysere, hvorfor det sker. Altså, hvad er det, der har rejst et sådan had hos nogle mennesker, der er opvokset i Frankrig, og har levet i en kultur, hvor demokratiet er håndhævet på alle ledere og kanter? Hvad er det, der sker i deres hoved? Hvordan har de fået sådan et had til den verden, de lever i? Og det, man må sige, det er, så henviser man til Koranens århundrede gamle skrifter. Og ligesom man kan læse mange andre skrifter, så kan man åbenbart også læse Koranens udsagn på forskellig vis. Mm-hmm. Og man kan bruge den på forskellig vis. Og her er de jo blevet brugt i det forfærdeligste. Altså hadet, der kommer til udtryk i vold. Værre kan man jo ikke se noget sted. Og der er ingen let løsning. Altså, det er klart, at man nu både i Danmark og i hele Europa, vel i hele Vesten, i alle lande med den vestlige kulturbaggrund, nu vurderer, hvad kan man gøre, kan man komme videre. Jeg har forstået det sådan, at allerede i Frankrig er man jo gået ganske vidt med hensyn til at ændre lovgivningen, således at der har været større mulighed for at gribe ind. Men som det også bliver sagt her af Sten, så har det jo ikke været muligt. Altså, vi har hørt nogle tal i pressen på, hvor mange sikkerhedsfolk der skulle være, hvis man skulle kunne overvåge disse trods alt relativt få gale folk, for det, vi taler jo om rabiate mennesker, som må være skruet helt forkert sammen i hovedet. Og det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej.
Og derfor handler det også om i Danmark at få en afvejning af, hvad det for forventninger, man har, og hvad er realistisk at gøre. Mm-hmm. Men jeg kan godt forstå, at politikerne nu, stort set fra alle partier, nu prøver at vurdere, hvad kan vi gøre? Skal vi videre med overvågningssamfundet? Og det her, det er jo en balance mellem danskernes frihedsrettigheder, men også et sikkerhed. Det var vel i øvrigt det, du startede med at stille spørgsmålet. Og nu kan vi jo ikke bare sidde og slå op i et eller andet manual og se, hvad kan vi gøre? Det er klart, at der er en masse følelser med her, og ja, dem skal man jo tage hensyn til, for ellers kan det politiske system jo heller ikke overleve. Man kunne ikke bare over en kamp sige, at vi gør ikke noget. Man er jo nødt til at prøve at se, om man kan gøre nogle ting.
Mm-hmm.
Men det er nemmere sagt end gjort.
Ja, det er i den grad nemlig nemmere sagt end gjort. Men apropos det her med, nu nævner du selv det her med følelser, og der er jo, kan man sige, umiddelbart efter sådan noget her, er der jo snart sagt ikke andet end følelser. Og det er også derfor, det er så svært at finde ud af, hvor man ligesom skal stille sig i forhold til sikkerhed eller frihed. Men det blev for eksempel blevet foreslået, hvis vi skal prøve at tage det lidt konkret, Hellenbeim, at Dansk Folkeparti var ude at sige, statsministeren bør med det samme indkalde alle partier til en gennemgang af den nuværende lovgivning, og så skal vi se, om vi kan gøre noget. Det er vel sådan set et meget konkret forslag.
Det er et meget konkret forslag, og jeg tror også allerede, det sker. Det sker jo i regi af Justitsministeriet. Ja. Og det er klart, fordi det skal også være i Justitsministeriet. For det er Justitsministeriet, som står for lov og ret, og for de afbalancerede initiativer, og hele det lovgivningskompleks, nemlig omkring overvågning, omkring politi, og det borgerlige, og det borgernes grundlæggende rettigheder. Og imens mine to kolleger har snakket, jeg er meget enig i de synspunkter, både Sten Folke og Karen Højde har givet udtryk for, så har jeg siddet og filosoferet over det indledende spørgsmål, du stiller, nemlig hvor du stiller sikkerhed og frihed op, og som en hvad vægter man? Og der sidder jeg funderet over, at hvis man er for sig forlanger den ultimative sikkerhed, så har man absolut ingen frihed længere. Mm. Altså det er, og det er derfor i vores grundlæggende demokratiske samfund er et uhyre kompliceret spørgsmål, hvordan man afbalancerer det.
Ja.
For de diktaturer, man har kendt til gennem tiderne, som havde den totale overvågning af statens borgere, ja, der var borgerne så sandelig også sikre, fordi de vidste kun lige nøjagtigt, hvor de måtte gå og hvad de måtte sige, og de måtte jo ikke ytre sig. Så det er virkelig, virkelig nogle svære spørgsmål, og jeg vil sunde heller ikke dem, der sidder derinde lige nu. For nu gælder det også om at holde hovedet koldt, for det kan jo ikke nytte noget, at vi får et overvågningssamfund. Der er jo så meget teknologi nu, som gør, at det ligger knipsende tæt på, at det kan lade sig gøre. Så jeg vil slutte her, altså, og så sige, det er jo, men det er brutalt, det der sker.
Ja.
Altså, i sidste måned var det en stor skole i Pakistan, hvor der var over 100 børn, der blev skudt ned. Det var så noget Taliban-inspireret. Men det var også et opgør mellem fundamentalister. Det er helt klart. Og vi har haft et stort, stort angreb nede i Bombay. Altså, hvis man ser på det globalt, så kan man sige, ja, nu blev Europa for alvor også ramt.
Mm-hmm. Men så her vil jeg igen bare lige benytte lejligheden til at sige, at telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Hvis man har et bud på, for nu sidder vi og diskuterer, hvad politikere bør gøre og skal sige. Men hvis man sidder derude som almindelig borger og har et bud på, hvad man gerne vil høre fra politikerne, så skal man være velkommen til at byde ind på 20 24 7 24 7. Hvor tidligt, altså, der er vel sådan en karensperiode, selvfølgelig er der, som Karner siger her, der er mange følelser på spil. Så man skal vel også som politiker være en lille smule forsigtig med at gå ud og være sådan alt for pragmatisk og slå koldt vand i blodet og det ene og det andet. Vi så, jeg tror det var aftenen efter, torsdag aften allerede, er der så partilederrunde på DR1. Som var sådan en, og der var Søren Pind blandt andet ude at sige, jamen hvad skal vi med en partilederrunde? Og der må jeg også ærligt sige, jeg var ikke sådan helt med på, hvad skulle den? Altså alle var jo sådan set enige, og de ville jo ikke stille sig op på DR1 og komme med konkrete forslag. Er det også, ligger der underliggende det her med, at politikerne også føler sig forpligtet til at gå ud og være sådan lidt handlekraftige? Man skal jo ud og markere sig på en eller anden måde, Sten Folke.
Jamen præcis, altså det synes jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Altså selve dette at vise handlekraft. Nu er der sket noget uhyre alvorligt, og så må vi gøre noget. Vi må ligesom vise handlekraft, og det kommer der så forskellige bud på. Pia Kjærsgaard er ude med, at nu skal vi indføre nødretstilstand.
Lad os vende tilbage til det lige om lidt, for det er også interessant.
Andre er ude med andre forslag, flere penge til PET. Det er ligesom en anden ryggradsforslag, ikke? Det var Lars Løkke fremme med, ikke?
Jeg tror, det har været
over hele bordet. Nå ja, men lige ved den debat, du refererede til, der var han straks ude med det, ikke? Og der kommer det ene og det andet og det tredje forslag, og de viser alle sammen handlekraft. Men det er jo lige præcis det, der er risikoen, det er, at det her i højere grad altså bliver symbolpolitik, men så man viser handlekraft, man gør noget, man og så videre. Og en af de ting, jeg vil nævne, som jo tidligere har været gennemført, det er jo den såkaldte sessionslokning, som EU ligesom tog initiativ til i 2005 efter terrorangrebet i London.
Ja. Som ganske kort handler om, at man kan spore alt, hvad man foretager sig på internettet.
Og alt mulig elektronisk kommunikation, og det har været sat i kraft også i Danmark og fungeret i en årrække, men uden man rigtig vidste, hvad der kom ud af det, så blev der faktisk lavet en evaluering af det i 2012. Der blev lavet en evaluering af, hvad var der kommet ud af det. Og der viste det sig så, at politiet og PET og så videre havde overhovedet ikke brugt det i nogen som helst sammenhæng i et eneste tilfælde, der havde noget som helst med terror at gøre. Mm. Der var vist et tilfælde, som var noget med et indgreb i en netbank, hvor man havde brugt nogle oplysninger for det her. Men det er milliarder af oplysninger om vores allesammens mobilkommunikation og mails osv. osv., som bliver indsamlet og registreret med henblik på at bekæmpe terror, siger man. Ja. Det viste sig, at det havde ingen som helst praktisk anvendelse. Og så vidt jeg ved, blev det afskaffet for et halvt års tid siden, vedtog man så... Efter at have erkendt det her, jamen det virkede åbenbart ikke. Skal vi så blive ved at opretholde et kæmpe overvågningssystem af os alle sammen, som ingen praktisk funktion har? Og det er altså risikoen ved nogle af de her ting, igen at for at vise handlekraft. Nu er der igen tale om, nu kan vi genindføre det.
Ja, for den, og starte jeg skulle lige sige, den er på tegnebrættet igen.
Den er på tegnebrættet igen, ikke? Og det er vist regeringen selv, der nu siger, jamen det må vi have igen, ikke? Til trods for, at det har vist sig, at det ingen som helst praktisk funktion havde. Mm-hmm. Så det er lige præcis viser og sætter på spidsen det her med, jamen vi må vise handlekraft, vi må gøre noget, ikke? Ja. Så gør vi noget, men derved så kommer vi jo tilbage til at skærpe hele den her overvågningssituation, som ingen af os ønsker, men som man alligevel altså bliver tvunget ind i, synes man, uden at det har nogen effekt i forhold til at bekæmpe terror, men det viser handlekraft.
Mm-hmm. Karen Højde?
Når du nu er her for... meget kort til siden henviser til debatten blandt partiledere.
Ja.
Den kan vi godt trække på næsen af. Men vi kommer jo til at sige, at medierne skal jo også vise handlekraft. Jeg er helt sikker på, at det var ikke partilederen, der havde bedt om den debat. Fordi, hvad kan de bruge den til? Altså, men det,
nej,
fordi,
det
er klart, at medierne har selvfølgelig også et ansvar, både for at gå ud og fortælle, hvad virkeligheden handler om at også prøve at sætte fokus på nogle løsningsmodeller. Men jeg synes ikke, man kan klandre politikerne for debatten. Jeg er sådan set enig i, at hvad kunne vi bruge den til? Ikke så meget, fordi alle var jo enige, og tak for det. Der var simpelthen ros fra den ene til den anden politiker over de holdninger, man havde, og det kan man jo glæde sig over. Det er ikke hver dag, man hører det. Men det er jo ikke et spørgsmål om, hvad der kommer i medierne. Til gengæld kan man jo sige, at der har jo været nogle glimrende debatter på forskellige medier om, for at analysere, hvad er hele baggrunden, hvordan er hele det her had opstået.
Ja.
Og jeg synes også, nu har vi talt om friheden, ytringsfriheden for medierne, men det handler jo også om, at i Frankrig, der er det jo også gået ud over jøderne, og det synes jeg også er afskrækkende.
Mm-hmm.
Altså hele det, der er sket, det er, jo et jødisk supermarked, hvor den ene af de her flere galninge brød ind i og skød folk ned.
Ja.
Og det er jo en anden del, og det betyder jo så også, at jøderne i Danmark nu er meget bekymrede for, hvad kan der ske. For det er jo ikke første gang, at en gruppe islamister går efter jøderne. Det har vi jo hørt andre omkring Toulouse, etc.
Ja,
andre steder. Og det er jo i sig selv også forfærdeligt.
Men Karen, hvis jeg lige må holde fast i fordi vi kan godt vende tilbage til jøderne, men hvis jeg lige må holde fast i partilederrunden.
Ja.
For det første var der ikke, synes jeg, oplæg til, at vi ville trække på næsen af den, fordi, og du har helt ret, jeg tror ikke, det er statsministeren, der har ringet ind til Danmarks Radio og sagt, jeg vil gerne afholde en partilederrunde. Det er selvfølgelig Danmarks Radio, der har sagt, vil I ikke lige stille op til det her. Men vi er så også enige om, at vi vidste ikke rigtigt, hvad man skulle bruge den til. Men politikerne er vel også, hvor svært er det for en partileder at sige, jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal bruge det her til. Jeg dukker ikke op. Det er der jo ingen,
altså,
der gør.
Altså, det kan slet ikke lade sig gøre.
Præcis.
Altså, det kan slet ikke lade sig gøre. Og så er medierne jo så i øvrigt været beskæftiget med det med 2-3 i døgn. hvis der var en politiker, der sagde nej.
Godt
altså, sådan er det.
Ja. Men, derfor, men det besværliggør også bare situationen, fordi det hele lige pludselig bliver følelser, og det er svært at sige. Altså, så rammer vi igen den her karensperiode, hvor man ligesom ikke kan sige koldt vand i blodet.
Men det giver også anledning til, at man skal byde ind, for nu at bruge det udtryk i forhold til borgerne, inden at man har noget at tænke sig om. Og for mig, der tror jeg, det er vigtigt, det kan sikkert ikke lade sig gøre fuldt ud, at prøve at analysere, hvad er det, der sker? Hvordan opstår det her had hos unge mennesker? Unge franskmænd, der er født i Frankrig.
Ja.
Og vi ved jo også fra Danmark, at der er også nogle af de her vel 100, der har været i Syrien, 50 er kommet tilbage, så vidt jeg har forstået. Hvad er det, der sker i deres hoveder? Hvorfor er de så let påvirkelige? Unge mennesker, der er født og opvokset i demokrati med de positive effekter, det måtte have, men som ikke tager imod det. Og det er noget af det, som jeg synes, vi er nødt til at fokusere på og se og ikke finde løsninger sådan med et snuptag, for det kan ikke lade sig gøre. Men man prøver at se, hvordan kan vi komme videre i en mere positiv retning. Altså, hvis vi ser sådan i det større perspektiv tilbage for 25 år siden, der brød muren ned, og alle var glade, og vi troede, at nu var alt med lukkethed og mærkelige ting forsvundet. Men så har vi så fået hele det her problem med de yderliggående islamister. Og det er jo også et verdensproblem, om man må sige. Men at det er kommet til den vestlige verden og til Europa, det er vi jo alligevel rystet over, at det er gået så vidt. Og hvordan vi finder ud af, hvordan er de der unge islamister, hvordan er vi får dem på rette fod og forebygger. For det er jo forebyggelse, der skal til. Mm. Altså man kan godt handle efterfølgende, og det skal man selvfølgelig, men det handler jo også om at forebygge sig, komme ind i nerven og se, hvad er det, der foregår. Og det er klart, at der givetvis også i muslimske kredse, der må jo også foregå en selvransagelse. Og mange af dem vil givetvis også føle, at hvordan kommer vi videre, så man ikke får et had forstærket til alle de muslimer, som er velfungerende, både i det danske samfund og i Europa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Helen Beim, der er jo alt muligt rigtigt i det, Karen Højde siger her. Den lange bane, det er jo altid en god idé. Vi skal prøve at forholde os lidt pragmatisk til det her. Koldt vand i blodet, langsigtede løsninger. Der er ingen snuptagsløsninger på det her. Og så alligevel. For det er jo også blevet foreslået, som Sten Folke nævnte her, fra Pia Kjærsgaards side. Nu skal der ske noget, og det skal gå stærkt. Så er der nødret. Altså nu ophæver vi landslov og ret, og så sorterer vi i dem, vi kan lide, og dem, vi ikke kan lide, og så tager vi den derefter.
Jamen, det undrer mig ikke, at hun kommer med det forslag. Hun er jo populisten over alle populister.
Jo, men tror du, det handler om populisme, eller om politik?
Nej, det gør det, for det gør jo i den grad, at bruge det ord, der hedder nødret, så har man jo gennemslagskraft lige med det samme, og så bliver det fokuseret igen på det. Og det vil jeg sige er en afsporing af den seriøse debat, der skal foregå. Fordi det har de elementer i sig, som Karen Højde igen og igen påpeger. Hvad er det, der sker med nogle af de unge mennesker, der vokser op i vores land, og som bliver så vrede på os, at de er parat til at slå os ihjel? Altså, nu siger jeg sådan, breder jeg det ud, fordi når man har flere millioner mennesker på gaden forleden dag, så siger jeg er Charlie. Så er det et generelt problem for os alle sammen, og derfor kan vi godt inkludere det og så sige et vi. Og det er alvorligt, når der sidder nogen, der er så hadefulde, at de er parat til at slå os ihjel. Mm-hmm. Det er helt utroligt alvorligt. Plus det, at de jo bliver manipulerbare. De kommer jo ned og får en træ. Dem, der lavede det her angreb her, det var jo ikke nybegyndere. Altså, de vidste jo nøjagtigt, hvordan de skulle gå ind og foretage den her handling, og de havde kommunikation hinanden imellem, og så videre, så videre. Altså, man må jo sige, at det var jo, de var jo trænet op til at lave den der handling.
Mm-hmm. Men se, så der er jo noget meget interessant i det, du siger, Helle, fordi hvad vil der ske, hvis en ting er, at Pia Kjærsgaard går ud, meget bombastisk siger, nødret. Men hvad vil der så ske, hvis en politiker, for det er der jo ikke rigtig nogen, der har været ude at sige, det første, der skal ske, det er ikke nødret. det er, i stedet for at flere penge til PET, så skal der flere penge til en social indsats. Vi skal allerede nu, fordi vi ved jo godt, cirka hvor der kan være nogle problemer. Der skal jo ikke sendes penge til Øregård Gymnasium, altså der skal sendes nogle penge til nogle ghettoområder så. Men det er der jo ikke nogen, der går ud lige så bombastisk og siger.
Ja, men de har også svært ved at komme til ord, når ordet nødret ligesom har masset sig igennem
mediefaget. Altså, jeg forstår godt, hvad du mener, men man kan sagtens komme til ord.
Ja, altså. Men jeg vil bare sige, at den der politienhed, som i Aarhus arbejder med Grimhøj måske,
ja.
Der har jeg hørt et glimrende program om dem forleden dag, og hvordan de fortæller, hvordan de ved, hvem det er. De går ind i nogle forskellige programmer, og hvordan de i og for sig gør det, det er jeg ikke rigtig klar over. Men de har fortalt, at de har forhindret en hel del i at rejse videre. Ja. Så det har ligesom toppet derovrefra.
Ja, ja.
Og det sad jeg og blev helt fornøjet over at høre, fordi jeg tænkte, gudskelov, så er der noget i den der... Så kan det altså det danske nordiske metode, at vi går ind, og så prøver vi at se, jamen, hvor er problemet, før vi bare flager op med voldsomme indgreb over for alle andre. For det er jo også rigtigt, som Sten Folke kom ind på for længe siden. Det kan jo ikke være noget med at sætte noget i værk, som viser sig at ramme hele befolkningen, men ikke rammer overhovedet eller gavner det formål, som det er sat i værk for.
Nej.
Og derfor gælder det altså om at holde sit hoved nogenlunde i balance. Mm-hmm. Det gør
det. Men derfor spørger jeg bare lige igen, Helen, så... Jeg er enig med dig. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at de mennesker, som arbejder helt konkret med den sociale indsats, den særlige afdeling hos Aarhus Politi, som arbejder blandt andet med unge mennesker omkring Grimhøj, det kan være svært for dem at komme til ord i den her debat. Men politikere lige nu... Jeg tror, hvis der var en partileder, som gik ud og sagde, der skal ikke flere penge til PET, det vi skal, det er, at der skal postes flere penge i social indsats. Det skulle nok få nogle avisartikler, og de skulle nok komme i TV-avisen. Sten Folke?
Jamen, har det ikke? Her, har det, altså? Jamen, det er, så jeg følger jo ikke alt debatten og så videre. Der er jo nogen på venstrefløjen i Folketinget, som har sagt, at det her handler ikke om flere penge til PET. Det tror jeg både Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har sagt, at det ikke er det. Altså, PET har jo fået meget stærkt forøget bevillinger igennem adskillige år. Jeg tror, det er noget med en fordobling af PETs budget i løbet af ganske få år, der er sket. Så det er jo ikke fordi, det er en underfinansieret stakkels lille enhed.
Nej.
Det er der nogen, der har været ude at sige. Og der er jo nogen, der igen og igen har peget på, at en social indsats i nogle af de belastede boligområder er en måde at bekæmpe den radikalisering på, som fører nogen, herunder altså i høj grad nogen med muslimsk og islamistisk baggrund, ud i noget, der kan ende med terror, ikke? Det er åbenlyst, at der er en sådan sammenhæng. Også hvis vi ser på de der, der gennemførte terrorhandlingen i Paris, jamen, at de er jo nogen af de der, de kommer fra nogle vilkår, hvor de på forskellige vis har levet marginaliseret i Frankrig.
Altså, de kommer jo begge to fra eller alle tre, stort set, fra nogle forstadsområder og har røget hash og kørt pizzaer og pludselig endt i et eller andet hjemme.
Ja. Men der er ikke én bestemt vej, men det er klart, at der er en sammenhæng mellem, hvordan folk vokser op, om der er muligheder for at få arbejde, om der er muligheder for at blive anerkendt som det individ, der er. Der er jo rigtig mange med indvandrerbaggrund, som tilhører andre etniske grupper, som ser anderledes ud, end vi gør, som føler, at det er rigtig svært at blive respekteret af majoriteten, altså i Frankrig. Og i Danmark. Mm-hmm. Og det er klart, at diskrimination i diskoteker mod unge med anden etnisk baggrund osv., alle de ting indgår jo i et samlet billede, som kan være med til at radikalisere. Det fører ikke nødvendigvis til terrorisme, men altså det kan betyde, at folk går i den retning og bliver måske hadefulde over for et samfund, hvor de ikke føler sig accepteret og respekteret på linje med andre. Så vil jeg sige en ting til omkring baggrunden for det her. Man må også se i øjnene, at det her er jo også noget, der udspiller sig på baggrund af 15 års krige, hvor Vesten i forskellige konstellationer har ført krig, altså i Irak, i Afghanistan, i Libyen, alle steder i lande, som er muslimske lande, og hvor man har ført krig, og Danmark har jo som bekendt været involveret i alle disse krige. Det er klart, det er jo også med til at danne baggrunden for et billede af, at vi vil ikke den muslimske verden noget godt. Det er klart, det er der også mange flere facetter på, hvad der i virkeligheden handler om det her. Men det siger sig selv, at det her også spiller ind, ligesom altså konflikten mellem Israel og Palæstina gør. Mm-hmm. Og nu er jøder blevet truet, og her var fire jøder, der blev slået ihjel, bare fordi de jøder ikke. De har ikke noget ansvar for, hvordan Israel agerer i forhold til Palæstina i Gaza med den krig, der var der osv. Men ikke desto mindre, så den måde, som Israel så optræder på, det får så nogen til i en fordrejet form at se jøder og alle jøder som fjender, og derfor er der en særlig trussel mod jøder i Paris, og jeg hørte også til morgen af en dansk jødisk repræsentant, der gerne vil have beskyttelse omkring synagogen og sådan noget. Det kan jeg godt forstå i en situation her, og det er da en relevant måde at gribe ind og gøre et eller andet. Altså, der må man sige, der ligger nok lige nu en forhøjet trussel, og derfor man går ind og siger, nu vil vi gerne have en eller anden politibeskyttelse her, når vi holder højtid i synagogerne, altså. Mm-hmm. Det kan jeg udmærket forstå. Ja. Men altså, man må se disse terrorhandlinger ikke bare som nogle galninge. Det er nogle galninge, og galninge, det er det selvfølgelig i en vis forstand. Men altså, det er ikke, om jeg så må sige, ud af den blå luft, at de bliver til disse galninge. Det bliver de på baggrund af både deres egne opvækstvilkår osv., og derfor er sociale indsatser yderst relevante, men altså også på baggrund af hele den internationale situation, med, som sagt, med ikke mindst disse krige, der er blevet ført hen over de sidste 15 år, som noget, der i den grad påvirker stemningen, og altså hos let antændelige unge, der i øvrigt har det svært, kan være med til at opflamme dem til et had mod alt, hvad der er vestligt osv. Mm-hmm. Hvis vi vil gribe ind, må vi også forstå den baggrund. Og der noterede jeg omkring den debat der, partilederdebatten i fjernsynet, ikke? Der var stor ulyst til overhovedet at beskæftige sig med baggrunden for det her. Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind?
Det er vel fordi, at nogen vil tolke det, du siger nu, som at vi har, at det er vores egen skyld.
Jamen, det er ikke bare vores egen skyld, men vi er heller ikke fritaget for ansvar, vel? Altså, det er ikke bare vores egen skyld. Det er klart, at disse folk, de har et ansvar først og fremmest for deres egne handlinger. Det siger sig selv. Men hvis vi gerne vil prøve at forhindre, at det sker i fremtiden, så er den bedste måde at sætte ind på, det er at ændre ved de faktorer, som er med til at udløse, at sådan nogle handlinger sker. Jeg er enig med Karen Højde i, at jamen, det er da uhyre kompliceret. Der er ikke, jeg siger heller ikke, at de ting, jeg nævner frem, at det er det eneste, det handler om. Men jeg siger, at det er væsentlige faktorer for at forstå, at nogen havner i den situation, hvor de bliver sådan nogle terrorister.
Ja, okay. Karen Højde?
Jeg synes, vi skal passe på med at sige, at det er socialt belastede unge. Så vidt jeg erindrer, har der også været nogle meget veluddannede, yderliggående, rabiate islamister, som har været med i nogle forskellige angreb. Det er klart, at ens opvækst betyder noget, men jeg tror, at man skal passe på. De har jo så været i Syrien, formentlig, de her unge. Og så bliver de jo pludselig nyttige idioter, fordi der sidder nogen over dem og ligesom styrer dem. Mm-hmm. Og jeg spørger mig også mig selv, hvem er det? Hvor kommer alle pengene fra til de her terrorister? Terrorister, hvor kommer de fra? Det kunne da også være interessant at vide, fordi det er jo ikke de der unge mennesker, der selv kan honorere det. Men så vil jeg godt sige, du nævnede...
Det kan vi da godt lige tage, fordi noget af det handler jo om, nogle af de her penge kommer jo fra, mener man, Saudi-Arabien, Katar, andre steder der, som er under anklage for at finansiere de her slyngler. ISIS er jo også finansieret ved, at de sælger jo olie på det sorte marked. Altså skal vi... Nu kan vi prøve at forholde os til en helt konkret ting, der er VM i håndbold i Katar. Lige om lidt. Skal politikerne gå ind og sige, det skal vi ikke. Fordi de er simpelthen under anklage for at finansiere i den retning her. Nu trækker vi herrelandsholdet hjem.
Nej, det skal man ikke. Man skal jo ikke lukke af. Altså, hvis vi nu tager Kina, som der også var for nogle år siden nogen, der synes man skulle lukke fuldstændig af. Men hvis man ikke åbner op, og de tekniske muligheder gør det så også nemmere, for at de kan se, hvordan verden i øvrigt kan se ud. Man skal ikke udelukke nogen. Man skal prøve på at vise dem, hvordan verden også ser ud. Og så har det synspunkt i Danmark, at sport og politik, det må vi adskille. Og derfor må man selvfølgelig deltage i de forskellige sportskampe, der måtte være.
Men kan man ikke sige, at nogle gange så vejer politik tungere end sport? Og så kan man, altså det er jo en form for sanktioner. Vi sanktionerer jo andre lande, vi sanktionerer jo Nordkorea og Iran og så videre. Man kan vel godt sende et kraftigt signal?
Jamen,
vigtigere det er også håndbold-VM vel heller ikke?
Nej, men det er jo også en af de nemme løsninger. Hvis man nu skal sige, at vi lukker af, og vi deltager ikke i noget af det. Altså tænk engang vores ulandsbistand. Den vil jo blive beskåret vældig meget, hvis man der krævede, at der skulle være demokrati og menneskerettigheder skulle virke ligesom i Danmark. Men så kommer vi jo ikke videre. Vi må jo videre med at påvise, at der er andre livsvilkår, der bygger på demokratiets spilleregler. Mm. Det er jo det, det går ud på.
Jo, men er der ikke forskel på, Karen Højde? Undskyld, jeg bliver ved med at holde fast i håndbold. Ja. Men det, er der vel forskel på at sende nødhjælp, ulandsmidler, bistandsmidler til et land og sige, dem prøver vi ligesom at kanalisere, og det er igen, jo. Det er også en kompleks sag. Slet ikke. Dem prøver vi at kanalisere til de mennesker i de lande, som har brug for de her penge. Noget andet er vel at sige, at vi sender 12 mand ned med harpex på fingrene og nogle små bolde for ligesom at deltage i nogle festligheder som det her land. Det er noget sport, og det er ligesom, det er der vel forskel på. Og man kan vel godt sige,
vi sender. Jo, men der er jo ikke mere forskel, end der i Danmark også findes politikere, som siger, at en forudsætning for ulandsbistand er, at de faktisk i det land lever og har de samme demokratiske rettigheder, som vi har. Så derfor er det jo relevant nok. Og så kan man selvfølgelig tage sådan en VM i håndbold og tage op. Og det er selvfølgelig også relevant at diskutere, men det er jo ikke relevant at diskutere om danske sportsfolk og i øvrigt vestlige orienterede sportsfolk kan deltage i sportsstævner rundt omkring i verden. Altså hvis vi lukker af der, så synes jeg, at det er et kæmpe problem. Og så ved jeg godt, at der var diskussion om, jeg tror, at vores kulturminister var et eller andet sted herinde til for nylig. Og der var snak om man så kunne påvirke det politiske system. Det er relevant at diskutere, men der er jo heller ingen nemme løsninger. Man kan vende ryggen til det hele og sige, vi har så rene fingre, så vi vil ikke gøre noget. Men det hjælper jo ikke i den situation, vi står i nu. Hvis vi skal vende tilbage til, hvad vi kan gøre i Danmark. Nu sagde du, at der var ikke nogen i den der debat i fjernsynet, ja, der havde ligesom talt om det sociale. Og der var ingen, der gik ud og sagde, at nu skal det sociale væsen have flere penge. Nu er penge ikke altid løsningen, men den konservative leder, Pape Poulsen, sagde netop, at nu måtte man kigge på SSP og kigge på de der grundlæggende ting for børn og unge. Og hvis vi skal være meget mere konkrete her, så synes jeg, at vi har et problem, at vi har nogle friskoler, hvor at der er næsten frit slag for de holdninger, som er repræsenteret af disse her yderliggående, rabiate unge mennesker. Og vi har Grimhøjmoskeen. Jeg vil sige, at jeg tror ikke på, at det hjælper bare at lukke Grimhøjmoskeen. Men det er jo et fantastisk problem, det der foregår der. Det er jo ikke bygningerne, men det er hele det, der foregår. Ja. Og det synes jeg er aktuelt, at man prøver i samle flok og gå ind og se, hvad kan man gøre her?
Mm-hmm. Jeg sætter bare lige et komme og klarificere, at jeg, fordi der er masser, der har været ude at nævne det her med social indsats. Yeah. Min pointe var bare, at der er ikke nogen, der er gået ud og sagt som det vigtigste. Nummer et, vi skal gøre det sociale indsats, ikke flere penge til PET. Enhedslisten, og som du selv nævnte, Søren Pape og flere andre har sagt, vi skal selvfølgelig også have den sociale indsats med. Bare lige for.
Men det er klart, noget af det første, der dukker op, det er selvfølgelig PET. Skal de have flere penge? Og jeg er sådan set sikker på, at PET, de hele tiden er i kontakt med det politiske system og orienterer om, hvad der er behov for. Mm-hmm. Og vi kan jo glæde os over i alt det her, at PET jo har været medvirkende til, at der er mange terrorplaner i Danmark, som ikke er blevet realiseret. Og tak for det. Altså, vi kender jo Jyllandspostens problem, ikke? Jeg tror, der har været 5-10 terrorplaner, som er lykkedes ikke at gennemføre. Og det er jo godt nok, så vi kan sige, at PET gør jo en fantastisk vigtig opgave.
Mm-hmm. Helbarn?
Jo, ja, fordi hvor meget opmærksomhed fik det egentlig, at nede i Rovsingsgade, i den nye moské, der er bygget dernede i København, at der holdt jo de, de forskellige fraktioner, der er inden for islam i Danmark, der holdt de jo et møde og fordømte det, der var sket i Paris. Og, og det var de enige om, og det er forskellige. Jeg er slet ikke ekspert i alt det her. Men jeg lagde mærke til, at de holdt et møde, de kom med en manifestation, de kom med udtalelser, og det synes jeg var, jeg blev faktisk temmelig glad i sindet over det, fordi jeg tænkte, ja, det var jo godt, at det så ikke kommer ordentligt bredt ud. Ja, nu nævner jeg det her i dag, fordi det skal bredt ud, mm-hmm. i stedet for at vi fokuserer på noget, som hele tiden siger, jamen det er problem, det er problem, det er problem. Man bliver jo nødt til at få netop de afbalancerede ting ind i debatten. Og det, at den nye moské på Rovsingsgade i København, nede ved Tagensvej, blev brugt til sådan et møde, som noget af det allerførste, for den er jo næsten lige indviet, mm-hmm. det synes jeg faktisk er temmelig opløftende. Det må jeg sige.
Sten Folke?
Ja, jeg vil også gerne lige sige en ting i forlængelse af det, Helen Beim her siger, nemlig, at nu diskuterer vi jo af gode grunde i meget høj grad den trussel, der kommer fra radikaliserede islamister, som er dem, der gennemførte terroraktionerne i Paris. Det er der grund til, det skal vi også, og det er helt åbenlyst, at der er en trussel der, og den skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan så, med de rigtige midler for at inddæmme og forhindre, at den slags udvikler sig yderligere. Men når det er sagt, så vil jeg lige understrege, at det er jo ikke kun radikale islamister, som gennemfører aktioner af den slags. Altså dels var der som bekendt Breivik, der gennemførte, hvad han gjorde i Norge, og hvor man i starten straks havde mistanke om, det var sikkert radikale islamister, der stod bag. Mm-hmm. Det var det som mildest talt ikke, men tværtimod. Altså en, der kom fra den modsatte side af det politiske spektrum. Og jeg vil også gerne erindre om, hvad der sker, og sket for ganske nylig her i Sverige, hvor nogen har sat ild til adskillige svenske moskéer.
Ja.
Altså, der har været brandattentater. Mm-hmm. Det er jo også en form for terror. Det er en form for terror, som kan ende med dødelig udgang. Og det har man eksempler fra Tyskland i hvert fald, hvor der igennem en årrække har været en lang række angreb mod netop moskéer og steder, hvor i øvrigt muslimer opholdt sig på den ene eller den anden måde. Det vil sige, at der er jo altså nogen fra en helt anden med en helt anden baggrund, den kan så være nynazistisk eller noget andet radikalt, højere orienteret af en eller anden slags, som altså fører i retning af handlinger, som altså er vendt i dette tilfælde meget mod muslimer. Mm-hmm. Og i øvrigt mener jeg, at altså muslimerne nu bliver dobbelt truet i en vis forstand, fordi de altså allerede har været truet, som det har vist sig i Sverige for relativt nylig, og i Tyskland igennem adskillige år. Men man kan sige, nu hvor netop islamister har gennemført det her, så er muslimer nok i særlig grad i risiko, altså også ikke mindst i Frankrig, fordi der er nogen så fra en anden del af det franske samfund, som mener, at nu er det altså muslimerne, kampen skal vendes imod. Ikke? Mm-hmm. De har ligesom et særligt ansvar for, hvad de her radikale islamister har gjort. Og det mener jeg er dødsensfarligt også. Altså, og der, og ligesom, man skal være knivskarp på at adskille de her terrorister, som godt nok har en radikal islamistisk baggrund, men adskille dem fra de 99,1% af muslimer i Frankrig og i Danmark og andre steder i Europa, som på ingen måde kunne drømme om at gøre noget i den her retning, og som ikke på nogen måde skal lægge særligt til last, at de her folk har gjort, hvad de har gjort.
Helen Beim.
Ja, og det er lige akkurat derfor, at mødet i den nye moské i Rovsingsgade er så væsentligt. Det er netop for grund af det, netop det, som Sten Folke siger, at det muslimske samfund i København så med det samme holder indkalder til møde, og med det samme manifesterer, vi tager afstand fra de her ekstremistiske ting. Synes jeg er vigtigt.
Det er jo rigtig vigtigt, men må jeg stille spørgsmål her i forhold til danske politikere. Burde statsministeren tage del i det, blande sig en lille smule i det, forstået på den måde, om hun burde, ikke, jeg siger ikke, at statsministeren skal tage ned i moskeen og stå, men indkalde dem, indkalde imamer, repræsentanter for forskellige muslimske retninger, og sige, når man altså, hvis vi laver en partilederrunde, så laver vi også en runde for repræsentanter for de her forskellige muslimske retninger. Og ligesom på en eller anden måde være lidt inkluderende, også over for de, som Sten jo også nævner her, de 99,1% muslimer, som ingenting har med det her at gøre. Og som jo også på en eller anden måde, måske med rette, måske ikke med rette, føler sig set lidt skævt til. Kan man som politiker også lige være lidt inkluderende på den front?
Det bliver man sådan set nødt til at være.
Jo, men det har vi bare ikke rigtig set endnu.
Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad vi i og for sig allerede nu får at se. Fordi da det sidste gang, der var bål og brand omkring Danmark, og det var der jo, det er jo snart 10 år siden, der blev der jo etableret det, der hed moderate muslimer. Mm-hmm. Og nu sidder jeg jo altså og siger, jeg ved ikke rigtig, hvordan og hvorledes, hvad der kom ud af det, om de ligesom eksisterer stadigvæk, og holder debatmøder, eller hvad de nu gør.
Det eksisterer stadigvæk.
Men ud af al denne her ulykke og brutalitet, som det her terrorangreb har været, der vil der jo altså også komme noget eftertænksomhed, og der vil også komme noget handling. For der vil være nogen, der ligesom jeg siger, jamen, det her kan jo ikke fortsætte. Altså, at vi kan jo ikke bare sidde tilbage. Og det er jo da også derfor, at folk går ind i politik i det hele taget. Det er jo fordi, man har øje på nogle problemstillinger, og så siger man, ej, det her, det kan jeg altså ikke være vidne til. Det bliver jeg nødt til at prøve at være med til at forandre der, hvor jeg nogle gange har min plads, ikke? Så jeg tror, jeg er helt overbevist om, at det danske samfund, så bredt vi faktisk er i det danske samfund, og også det, at vi er et meget sekulariseret samfund. Vi er jo ikke et dybt fundamentalt, altså vi har ikke ret mange fundamentalistiske retninger i virkeligheden i Danmark, hverken inden for det kristne eller politiske eller noget som helst. Så derfor tror jeg, at vi tager den pragmatiske tilgang. Det er jeg overbevist om, vi gør. For det ligger dybt, dybt, dybt ind i folkesjælen, at det er sådan, vi løser problemer i det her land. Mm-hmm. Det var jo også i det her land, altså helt tilbage, hvis vi tager det i det store historiske perspektiv, det var jo ikke i Danmark, at vi havde et overvældende tilslutning til nazismen under 2. verdenskrig. Der var nazister i Danmark, ja. Men når man ser på det samlede, den store befolkning, så var det jo ikke sådan, at befolkningen i hobetal ligesom drejede sig i den retning.
Nej.
Vi er ikke så nemme at dreje i virkeligheden.
Men Helen, når du nu kommer ind på det historiske, så må jeg så spørge dig, hvis jeg må have lov at spole tiden tilbage til 1996, for sådan som jeg husker det, så der sad du i Folketinget, ikke?
Det gjorde jeg.
Godt så. Der var Poul Nyrup statsminister, og der var der den her lidt spejrede affære omkring Salman Rushdie. Ja. Han er jo anerkendt forfatter og alt muligt, og han har på det tidspunkt skrevet bogen De Sataniske Vers. Der bliver så fra Iran fra Ayatollah dernede nedkaldt en såkaldt fatwa over ham. Og så skal jeg ellers love, så er der jo nogen, der bliver bange, fordi det betyder, at nu må muslimer i Ayatollahs øjne bare slå ham ihjel, ikke? Og han var jo, altså der var også mange, der prøvede sådan set. Han var temmelig udsat. Poul Nyrup ville så ikke mødes med ham. Fordi der sætter man sikkerhed over frihed på det tidspunkt. Så går der ged i den, og det bliver en lidt mærkelig diskussion, og Poul Nyrup må ligesom trække lidt i land, og det ender med, at Salman Rushdie kommer alligevel.
Ja, lidt og senere. med kulturminister.
Lige præcis.
Det hele.
Ja. Lige præcis.
Ja.
Men det var i 1996, det er næsten 20 år siden. Hvad har vi lært siden da? Jeg mener bare i forhold til, er der et eller andet, statsministeren kan gøre? Kan hun stille sig op med nogen nu, altså at vise et eller andet i forhold til muslimer?
Det vil hun kunne, ja. Det vil hun kunne.
Men bør hun gøre det? Yeah. Nu, fordi så er vi jo tilbage ved de her...
Så er vi jo selvfølgelig tilbage ved et kerneproblem, det må man jo sige. Altså, hele Salman Rushdie-historien, sådan som jeg husker det, og Karen sad for øvrigt også i Folketinget på det tidspunkt, ja. det blev jo dybest set altså det blev en noget latterlig forestilling i virkeligheden. Det mm-hmm. blev det. Fordi det endte jo med, så vidt jeg husker det, nu må du korrekte mig, Karen, hvis det... Så mødtes Jytte Hilden som regeringsrepræsentant med Salman Rushdie ude på museet Arken, ude i Hvidovre. Det var sådan, den historie endte. Mm-hmm. Hvad kan jeg så sige, for nu er jeg afspurgt det centrale problemstilling her, altså, hvad bør man gøre? Men man kan jo i hvert fald sige, at for Salman Rushdie, der har han nu med hele sit livslængde indtil nu, måtte betale en høj pris. Det må man sige.
Jo, men det er mere...
Til det andet spørgsmål. Ja. Ja, man bør som ansvarlig politiker indkalde også de andre ingredienser, der er i samfundet, og sige, at vi må komme videre. Hvad gør vi nu? Det bør man gøre. Mm-hmm. Om det skal være statsminister. Jeg sagde for lidt siden, at det skal være Justitsministeriet, fordi det er i Justitsministeriet de grundlæggende ting, og også hvis der skal foretages lovændringer osv., så er det er et justitsministerielt område, det her. Det er det.
Karen Højde.
Det er jo rigtigt, at det er et justitsministerielt område, men jeg er da sikker på, at selvom vi måske ikke lige hører det, at det ikke er sådan, står i store overskrifter i avisen, så er der også kontakter. Altså alt behøver ikke frem sådan, nok skal vi have åbenhed, men der kan jo godt være nogle kontakter, hvor man diskuterer de her problemstillinger. Jeg synes, at i debatten her skal vi også ligesom sige, at muslimer er jo ikke ens. Det muslimske samfund kan jo ikke puttes ned i en kasse, og så synes de og tænker ens alle sammen. Der er jo lige så stor forskellighed, også i troen inden for området. Vi har nu oplevet dem, der til det yderste går ind og bruger Koranen til at udføre voldelige handlinger. Men vi skal jo huske, der er lige så mange, langt flere jo i øvrigt muslimer, som lever i demokrati og efterlever de demokratiske spilleregler, der er. Og jeg tror, at det her med dem og os, sådan må det selvfølgelig være lige i vores situation nu her. Men jeg er da sikker på, at internt...
Jeg skal bare lige forstå, hvorfor må det være sådan i den her situation lige nu?
Fordi... Ja, det skal man selvfølgelig kunne... det er klart, at der er de der få gale muslimer af verden endt imod.
Og det er dem.
Det er selvfølgelig ikke alle muslimer. Og jeg er sikker på, at i det muslimske samfund drøfter man også den reelle problemstilling, som muslimer jo har. Altså, jeg tror også, at der er fraktioner, eller det ved jeg, der er inden for det muslimske samfund i verdensperspektiv. Altså, der er jo nogle af de yderliggående og gale, som forsøger, men der er jo lige så mange, som også i Danmark i øvrigt, der lever i vores samfund og gør en yderst fantastisk opgave. Vi må have flere muslimer med til åbent at gå ud og være med til at diskutere integration og tolerance og demokrati. Jeg tror, vi skal have dem mere med. Men jeg ved, der også er nogle muslimer, der siger, jamen, kan vi ikke have lov at være i fred? For vi er jo ikke farlige for vores samfund.
Nej, men,
og det kan
og
jeg godt forstå.
Så er vi vel tilbage ved, at kan statsministeren ikke... Jeg ved godt, det er et justitsministerielt område, når der skal lovgives osv. Men statsministeren kan vel godt stille sig op og sige, inkluderende, invitere til den her drøftelse, som du efterlyser, Karen.
Om så mener jeg ikke bare, at det skal være med muslimer. Så skal du lave en bred drøftelse. Altså, fordi de skal jo heller ikke have, og det ønsker de garanteret ikke, disse her fornuftige og mange udmærkede, veluddannede muslimer i Danmark, de ønsker jo heller ikke en særstilling. Men de vil vel gerne være med til at debattere på et bredere niveau. Mm-hmm. Og det er jo rigtigt, som Helen Baim sagde for lidt siden, at der er jo masser af muslimer, der har taget afstand fra det her. Altså en bror til en fransk politimand, som var muslim, har jo også taget afstand fra det, der er sket dernede. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Jeg er sikker på, at alle danskere ved, at masser af muslimer har vendt sig mod det her.
Mm-hmm. Sten Folke?
Ja, jeg mener jo også, når man diskuterer det her, selvfølgelig skal statsministeren og andre medlemmer af regeringen altså tage de kontakter, der er relevante i sådan nogle situationer. Det tror jeg i og for sig heller ikke er problemet, at det ved de ikke, eller sådan. Men jeg tror derimod, at der er en sammenhæng mellem det, vi diskuterer nu, altså den her angst for muslimer i Danmark, og altså så hele indvandringspolitikken, udlændingepolitikken, flygtningepolitikken osv. Og der er der jo for eksempel en kolossal forskel på Danmark og Sverige. Jeg var i Sverige og holdt nytår, og oplevede det altså et samfund, ikke, hvor man tager imod flygtninge og indvandrere med åbne arme, muslimer og ikke-muslimer osv., og hvor man lægger op til, at man kan integrere dem på en måde, hvor vi herhjemme, der er konkurrence på Christiansborg om at stramme.
Sten, jeg stopper dig lige der, fordi vi skal have en omgang nyheder, og det der, det kan vi ikke nå på 5 sekunder. Men nej. Jeg lover dig, vi samler op lige om lidt. Nu er klokken 11, der er nyt.